Saka tikanga tingori patira apo kuti tiri confused tinoindicate kuenda ku right totena kuenda ku left nyika haibudirire. Saka hatifunge kuti hurumende inokwanisa kugadzirisa nyaya dzesadza nekuisa subsidy chete. Chinongodiwa kuti vanhu vaende kumabasa. Chinongodiwa kuti hupfumi hwenyika hudzikame. Ku South Africa hakuna subsidy yesadza nekuti vanhu vacho vaende kumabasa. Nyika iri kurima ichiguta. Saka munhu wega ugare nemari yake izvi zvifambira zvakanaka.
Saka pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri?
Chekutanga ndechekuti kana ndichida kugadzirisa nyaya yechikafu kuti chinge chichiwanika chakachipa kuvanhu, hurumende inofanira kuparura chirongwa chekuti vanhu vakwanise kurima zvine uwandu kuti kwanise kuwana chibage muZimbabwe. Dambudziko ratinaro nderekuti tiri kutenga chibage kuLatin America kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana nekuEurope nekuti hatisi kukwanisa kurima zvakanaka. Chinofanira kuita hurumende kusunungura mitemo yavakaisa yatingati price control kuchibage kuti vanhu vaone kutenga chibage vakasununguka. Zvinokonzeresa kuti vamakambani vakwanise kusapota production yechibage zvakanaka sezvinoitika kutobhako. Hakuna macontrols. Saka ndosaka fodya iri kurimwa zvakanaka. Chimwe chiripo ndechekuti panoda kuti paite land audit inopera.
Munorevei apa?
Pane makore anopfuura 10 tichingoita land audit. Saka vasikukwanisa kurima vabude zvavo mumunda. Vane shungu dzekurima voenda kunorima kuita kuti zvikwanise kuti tikwanise kuita nyika iri kuzvirimira zvakakwana. Right now gore rapfuura iro iri takapedza mari inosvika kuma $400 million tichitenga chibage kunze kwenyika. Mari ingadai yakaenda kunotenga zvimwewo zvetisikwanisi kugadzira muZimbabwe. Saka hapana nyika ingabudirira isingagoni kurima sadza chairo.